Vi skal nu høre om et forslag om Nordpolen, som erklæret atomvåbenfri zone. Det er et interview fra den 20. maj 2010 med John Avery.
Jeg har kontaktet John Avery, som er lektor emeritus ved Kemisk Institut i Københavns Universitet, fordi du er meget engageret i atomnedrustning og mange andre ting i det hele taget. Og du har blandt andet skrevet en bog, og senest har du været med til at lave en konference om et atomfrit Nordpolen. Det ville jeg meget gerne, hvis du ville fortælle noget om, for det må være meget relevant, nu isen den er ved at smelte deroppe.
Ja, i august sidste år holdt vi en konference om en arktisk atomvåbenfri zone her i København i samarbejde med den Dansk Institut for International Studier og også med økonomisk støtte fra Hermann Lanning Fonden. Og lige nu er der stor interesse i sådan en zone, fordi klimaandringer forudser hurtig smeltning af polar havis. Og den betyder, at både den nordvestpassage og den tilsvarende rute på den russiske side vil snart være fri for is en stor del af året. Og ikke blot vil skibene kunne bruge disse ruter mellem Atlanterhavet og Stillehavet, men også udnyttelse af mineralressourcer fra den arktiske område vil være meget, meget nemmere. Og vi kan sige, at det vil være en stor, en enorm geoøkonomisk skift mod nord. For ved, det vil være en trussel, det vil være trussel mod de skrøbelige miljø i regionen, og også trusler mod den oprindelige befolkning. Og det vil være en meget stor fejltagelse at komplicere disse problemer med de ekstra problemer med militær konfrontation. Behøver faktisk ikke konfrontation i arktisk område, men international samarbejde. Og især ville det være meget nyttigt at etablere en arktisk atomvåbenfri zone, svarende til den antarktiske zone, som gælder nu. Og vi kan sige selvfølgelig, at det vil tage nogen tid, fordi USA og Rusland hører til den gruppe nationer, der grænser op på Arktis. Men en nordisk atomvåbenfri zone kunne etableres umiddelbart som en første skridt. Vi kan sige, at regeringer i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island imod atomvåben, og der er ingen stationeret på skandinaviske områder. Derfor er en nordisk atomvåbenfri zone mulig, fordi den eksisterer nu de facto. De nordiske lande har allerede opfyldt to vigtige kriterier for en sådan zone. Ikke besiddelse af atomvåben og ikke stationering af disse våben overalt i Skandinavien. Og hvad angår truslen om brug mål inden for zone, mener vi, at de atomvåbenstater vil acceptere ikke at tro de nordiske stater. Så i 1957 indførte Danmark et forbud mod atomvåben på danske territorium. Og dette forbud er stadig i kraft på trods af dansk medlemskab i NATO. Og det viser, at medlemskab af flere af skandinaviske lande i NATO er ingen hindring for dannelse af en nordiske atomvåbenfri zone.
John Avery, hvad med Grønland? Der ved jeg i hvert fald, at amerikanerne har haft atombomber oppe.
Ja, altså det var den, som hedder Thulegate. Det var en skandale, fordi forbudt mod atomvåben på danske territorium var i kraft. Men på trods af det, det var en brud på den aftale, på trods af det havde USA nogen atomvåben på Thulebasen. Men alligevel er den forbud sat i kraft på alle danske territorium.
Er der ingen atomvåben i Grønland i dag?
Nej, ingen i dag. Men dengang, jeg tror det var i 60'erne.
Ja, i 68, tror jeg det var.
Ja. Det var en bud på aftalen, og det var faktisk en stor skandal. Og det har vi i vores bog, som kom ud fra den kongress, vi holdt i august måned. Vi havde faktisk nogen repræsentanter fra Thulearbejder, som blev skadet af stråling i den. Der er en kernevåben i en amerikansk flyve.
Ulykke.
Den gik ned på isen, og alle de lokale befolkning blev indtaget til at gøre det hele rent, og det blev vækket informeret om faren, og faktisk mange af dem over en lange tid blev syg fra det. Så det har vi i vores kongress som
John Avery, det er en internetbog, der, som man ved jo, hvor man kan finde den.
Man kan finde den både på Freds Akademiets hjemmeside, og man kan også finde den på Dansk Institut for International Studies hjemmeside.
Så kan jeg lægge den på hjemmesiden, som jeg laver sammen med dit indlæg her.
Ja. Det vil være fint. Så kan man læse lidt om den skandale. Men på trods af den, er den danske forbud mod atomvåben selvfølgelig i kraft. Og i 1993. Den nordiske råd anbefalt etablering nordisk atomvåbenfri zone. Så vi næsten nåede den. Men afslutningen af den kolde krig førte til den fejlagtige tro, at afskaffelse af kernevåben ikke var længere så pressende. Så ideen tabte momentum dengang. Men i dag er spørgsmålet om atomvåben, totalt afskaffninger af atomvåben, igen i centrum på den globale scene. Og jeg er overbevist om, at tiden er ind til at de skandinaviske lande skal indtage en fælles holdning til spørgsmålet. Og ved at etablere en nordisk atomvåbenfri zone, vil vi i Skandinavien kunne udtrykke vores overbevisning om, at atomvåben er en absolut ånde. At deres besiddelse ikke bøjer nogens sikkerhed, og at deres fortsatte eksistens er en trussel til hver menneskeliv på jorden, og at disse forfærdelige og alt udlæggende våben hører ikke hjem i en civiliseret samfund. Så jeg håber, at vi vil straks få en nordisk atomvåbenfri zone. Så det var mine forhåbning i den her sag.
John Avery, når du snakker om, at atomnedrustning og afrustning er på den politiske globale dagsorden, så tænker du selvfølgelig på, at amerikanere, især israelerne, er nervøse for, at Iran skal afskaffe atomvåben. Men hittil har det været noget værre hykleri, for man snakker ikke om, at man selv vil have mest atomvåben. Israel, de har atomvåben, men de vil ikke have, at Iran skal have, og USA har støttet dem. Derfor Obama har kommet med et stort fremskridt ved at snakke om, at man skal have atomafrustning. Han har sat det på dagsordenen, men indtil videre er der ikke kommet rigtig noget ud af det. Man fortsætter jo med de der missilforsvar, og det gør alle andre mistænksomme, fordi så kan man jo bruge det som ly til at tillade sig, hvad det skal være. Så der er så lang vej igen, men altså, det er på dagsordenen, og det er der, du så vil sige, jamen vi må starte et sted med det der nemt.
Ja, faktisk lige nu i New York kører NPT Review Kongressen, og der er stor utilfredshed blandt de fleste nationer om den meget, meget langsomt nedrustning af de to stormagter, som har de fleste atomvåben, USA og Rusland. Selvfølgelig har de skæret lidt ned, men det er ikke betydningsfuldt, og man kan sige, at i kongressen de overvejer nogle nye penge til modernisering af atomvåben, og det er fuldstændig i mål artikel 6 af NPT-traktaten, som siger, at de lande, som har atomvåben, de skal tage nogle skridt i god samvittighed mod totalt nedbrystning. Så spørgsmålet om spredning af atomvåben og afskaffelse af disse våben, de er under diskussion lige nu, og man håber, at en tidsbegrænset nedrustning vil komme ud fra denne kongress i New York. Og faktisk vores forslag om en atomvåbenfri zone i polarområdet er på dagsordenen i New York. Og den Danske Institut for International Studier har produceret vores kongressbog i 300 eksemplarer og uddelt den der i New York. Og jeg har skrevet en working paper, som vil også blive præsenteret i New York i den opening UN's FN's generalforsamling i efteråret. Så disse ting er på dagsorden, og som du siger, det er fuldstændig uretfærdigt, at USA beholder sin egen atomvåben, men kræver, at Iran skal ikke lave nogen. De to ting skal være knyttet sammen. Nedrustning og ikke-spredning. De skal gå hand i hand, og de skal være også inden for en tidsbegrænset aftale.
Jeg bemærkede i den der bog, eller den rapport, I har lavet fra jeres konference, der nævner I, at Latinamerika allerede er atomvåbenfrit, og I siger, man kunne arbejde på at lave en atomfri zone på den sydlige halvkugle der.
Ja, lige nu kalder den sydlige halvkugle under atomvåbenfri zone. Faktisk 119 lande er medlemmer af atomvåbenfri zone. Så det er en udtryk, at de fleste mennesker på jorden vil afskaffe disse frygtelige våben.
Er der etableret en atomvåbenfri zone på den sydlige halvkugle?
Altså ikke en atomvåbenfri zone, men der er flere zoner. Der er for eksempel den antarktiske zone, som er en af de forreste. Så er det den Rarotonga-traktat, så er det den Pantalabo-traktat, som kom i kraft lige nu i Afrika. Så er det den Øst-Asiatiske traktat, og så er det den Tlatelolco-traktat, som dækker de meste Sydamerika og Mellemamerika. Så faktisk, hele den sydlige halvkugle er nu under forskellige atomvåbenfri zone.
Ja, Indien, de stikker ikke helt der. De er holder sig nord fra ækvator, så var det undtagelse. Men der er simpelthen ingen atomvåben på den sydlige halvkugle, bortset fra dem, som amerikanere og englænderne måske sejler rundt med.
Ja, der er nogen svagheder i disse traktater på, og en af dem er at Rarotonga traktat, som dækker den Stillehavet, de folk som arbejder for den traktat ønskede gør det lidt stærkere og forbyde passering af skib med atomvåben i Stillehavet. Men de fik den ikke gjort til sidst, så det er ikke en forbud i Rarotonga-traktat mod sejling af skib med atomvåben. Men
var det FN, der skulle sådan set blåstemme det, der ikke kunne ske, eller hvad?
Nej, det var faktisk de nationer, som besidder atomvåben, som skulle tilslutte sig til dem. Og de folk, som lavede, blandt andet Greenpeace faktisk, som lavede den Rarotonga-traktat, arbejdede for en forbud med signing, men de fik den ikke igen.
Ja, men det kan være, at vi skal vende tilbage til den jeres forslag om en atomfri zone omkring den nordlige polarområde. Jeg bemærkede, at I blandt andet havde fat i Holger K. Nielsen, SF, forsvarspolitiske ordfører til den konference, og jeg læste, at han var positiv. Hvordan har I fået en respons her i Danmark og i de andre berørte lande?
Ja, faktisk for nylig i marts måned denne år, var der en møde i Christiansborg blandt de oppositionpartier, og der var deltagelse af Margrethe Vestager og Jeppe Kofod og Holger K. Nielsen, og man debatterede om oppositionen kunne adaptere en arktisk atomvåbenfri zone som en fælles sag for hele oppositionen. Og alle som var til sted talte meget positivt for ideen, så jeg regner med, at oppositionen har adapteret sagen.
Ja, for det ville være et slagnummer i en kommende valgkamp, fordi folk, der har det sådan fornuft, de vil selvfølgelig sige, at når de ved, at der kan blive en vis konkurrence og kamp omkring ressourcer i Nordpolen, at så er det vigtigt, at det foregår i hvert fald fredeligt.
Ja, man håber også, at de partier, som er i den nuværende regering, vil også være positive for det. Men når vi har en valgkamp, jeg håber, at ideen vil blive diskuteret, og det kan være en fordel for oppositionen at adoptere sådan en sag.
Det er jo et spørgsmål om at komme først, og det er det, for at lægge mærke til, hvem kommer først, og det er nok dem, der mener det.
Ja, man kan faktisk læse Jeppe Kofods tal. Den står der på Folketingets hjemmeside. Jeppe Kofods tal står der på Socialdemokraternes hjemmeside i Folketinget.
Aha, ja, der er link fra Folketingets hjemmeside til Socialdemokraterne, ja.
Ja. Altså, hver parti har sin egen sted. Hvis man slår op på internet under Folketinget, så kan man vælge partierne, og så vælger man Socialdemokraterne. Og så kan man på den måde finde Jeppe Kofods tal.
Men du nævnte på et tidspunkt, man kunne starte med en nordisk atomvåbenfri zone.
Ja, altså, jeg var for nylig til en kongres i St. Petersburg om nordisk sikkerhedspolitik. Og så præsenterede jeg ideen om en polar atomvåbenfri zone og en nordisk atomvåbenfri zone som en forsvarsskridt. Og ideen blev meget, meget positivt medtaget, og der var også der en finsk folketingsmedlem, som hed Christina Gastren, og hun var meget interesseret i ideen og lovede at arbejde med den i den finske parlament. Så jeg håber, at på den måde, fordi Norge er allerede meget involveret i atomnedrustning, og Sverige er også meget positivt for det, at vi kan arbejde frem imod en nordisk atomvåbenfri zone.
Det tegner jo til, at der sker noget på området, men vi har en, og Canada de ser også med, kunne forestille sig, men hvad med de stormagterne, USA og Rusland, Alaska når jeg også deroppe? Og det er selvfølgelig anerkendelse af dem, der har magt, og dem har atomvåben for noget værd.
Ja, vi var alle sammen meget glade, at Obama blev valgt, men efterhånd er det lidt skuffende, hvor langsomt han går frem med reformerne. Han er så meget påvirket af den amerikanske kongres og senaten. Han har komprimeret sig lidt i disse ting, men vi håber alligevel, at både USA og Rusland vil gradvis komme til at sige, at konfrontationen i den arktiske område, især med kernevåben, konfrontationen med kernevåben, vil være en meget, meget stor fejltagelse, og det vil være fordelagtigt til dem begge to at gå med til en arktisk atomvåbenfri zone.
Man kunne forestille sig, at russerne er mest tilbøjelige, fordi de står svagest i atomkapløbet med USA. Og hvis russerne går med, så har Obama jo et godt kort til at snakke direkte til amerikanerne hen over hovedet på kongresser og det militære industrielle kompleks. Så kunne man jo håbe.
Ja, det kan man håbe. Og vi arbejder videre med sagen så meget som muligt. Men jeg mener, at det vil være en meget, meget god forsøgsskridt, hvis de skandinaviske lande bliver enige om at udtrykke deres holdning, deres fælles holdning til atomvåben ved at etablere en atomvåbenfri zone her i Norden.
Altså nu snakker vi tidligere dansk indenrigspolitik. Man kunne jo forestille sig efter, at Obama sådan set i princippet mener, at man må arbejde på en atomvåbenfri verden, at så vil den danske regering sådan set også være tilbøjelig til at støtte det.
Jo, man har indtrykket, at den danske politik følger meget tæt efter den amerikanske politik. Og selvfølgelig, hvis amerikanerne tager den forstående skridt, vil Danmark meget mere tilbøjelig til at følge efter. Men den kunne også gå den modsatte vej, at Skandinavier kunne tage den forstående skridt og vise vejen. Jeg kan huske, at under Olof Palme, Sverige havde en meget stor indflydelse i globale politik, fordi den var en stormagt, men fordi den havde altid ret. Ved at gå den rette vej, kan man vise vejen til andre. Og jeg synes, at vi burde gå det her i Skandinavien. Og vise vejen for lidt uafhængig udtryk for vores egen mening på sagen.
Ja, historien viser jo, at dem, der har mod til at tage det første skridt til forsoning og nedrustning i en konflikt, det er dem, vi hele tiden venter på. Så det kunne være dejligt, hvis de nordiske lande kunne gøre noget. Men jeg tænker på, der var en konference, en polarkonference for nylig, hvor både den russiske og den amerikanske udenrigsminister deltog i, der må man da også have snakket atomvåbenfri zone.
Ja, lige nu er Danmark formand i den nordiske
råd,
og det er en god position for, hvis man skal tale om disse ting.
Det vil sige, at den danske regering, udenrigsminister Lene Espersen, hun har mulighed for simpelthen hurtigt at tage et initiativ, så man får gang i at få lavet en nordisk atomvåbenfri zone.
Ja, den danske udenrigsminister har en mulighed for at tage den første skridt, men jeg tvivler lidt om, at vores nuværende regering vil gøre det, men oppositionen, hvis de kommer til magt, de vil gøre det med sikkerhed.
Men hvis jeg var Lene Espersen, efter den der ballade, hun har fået, fordi hun aflyste hendes deltagelse i det der møde i Arktisk Råd, så kunne man jo sige, at hun havde alle tiders mulighed for at vende stærkt tilbage ved at tage initiativet her.
Ja, det var ikke så godt.
Så det synes jeg, du skal foreslå hende. Men jeg tænker på fremover, altså hun kunne bøde afbøde det nu bagefter, ved at hun selv tog initiativ til at foreslå den der nordiske atomvåbenfri zone og hele det arktiske.
Ja, det var trist, at hun ikke dansk var.
Jeg vil gerne give hende en idé til, at hun kan forbedre sit image over for befolkningen ved, at hun kan være kreativ og foreslå en atomvåbenfri zone i nordiske områder og Arktis der. Det kunne hun vinde på igen.
Det ville være fint, hvis almindelige mennesker her i Danmark, almindelige vælger, vil skrive til vores udenrigsminister og foreslå, at hun arbejder for sagen.
Ja, vi kan sende link til det her interview, så kan hun tage ideen op.
Det vil være en god idé. Inden vi slutter vores interview her, vil jeg gerne sige, at der står på Freds Academy, den danske Freds Academy, Freds Academy's hjemmeside, en bog, som jeg arbejder på lige nu, som behandler mange af de problemer, som vi står overfor. Og jeg prøver, den her Crisis 21, Krise 21, Civilizations Krise i den 21. århundrede. Og jeg prøver i den bog at finde forbindelse mellem de forskellige problemer. Vi står overfor mange alvorlige trusler i den 21. århundrede. Truslen om en atomkrig er en af dem. Den militær-industrielle kompleks er en anden problem, og voksende befolkning og forsvindende ressourcer er en anden, og trusler mod miljøet og økonomisk ulighed mellem nationer og grænser for økonomisk vækst er en anden. Så disse problemer er ikke separat faktisk, men de hører sammen. Og hvis vi skal løse dem, er vi nødt til at kigge lidt på de forbindelsen mellem dem. Og det er den, jeg prøver at gøre i bogen. Så jeg vil end vores interview bare ved at sige, at hvis folk har lyst til at kigge på bogen, det der, ja, udtrykker mine meninger om, hvordan vi kan løse alle de kriser, som vi står overfor.
Ja, altså linket til din bog på internettet, det kan vi lægge på min hjemmeside sammen med det her interview. Men jeg har lige et spørgsmål. Du sagde, du stadig miljøet. Du tænker også på klima.
Ja, selvfølgelig. Klima er en stor del af problemet. Ja.
Ja, for netop, når du snakker om atomnedrustning, og du kommer også ind på, hvordan vi undgår krig i din bog. Jeg har ikke nået at læse det hele, jeg har bare set overskrifterne, men jeg tænker på, at klima og krigsfaren er jo tæt forbundet. Kampen om råvarer, man snakker jo, mange siger jo, at Irak-krigen, det vil jo også dreje sig også om at få skaffet sig en olie, fordi amerikanerne havde det der enorme overforbrug på grund af deres livsstil.
Ja, der er en amerikansk professor, som hedder Michael Clare, som har analyseret mange af de konflikter i de senere tid, og han kan påvise, at de fleste af dem er konflikter over ressourcer. For eksempel Irak-krigen begyndte en konflikt over olie, og mange andre konflikter kan analyseres på den måde.
Jeg selv er Afghanistan, som vi meget optager i øjeblikket. Der er også nogen, der mener, at det er fordi Taliban ikke lige er parat til at indgå en aftale om en olieledning fra Kazakhstan eller hvor det fra til det
indiske ocean.
At det er derfor, at amerikanerne de har så travlt med at bruge den 11. september
2001
som undskyldning til at besætte Afghanistan.
Ja. Så så der er den slags forbindelse, men der er også en anden forbindelse mellem krig og for eksempel trusler mod miljøet. Og det er den enormt ødelæggende effekt af krig på miljøet. Man kan tænke på for eksempel ødelæggelse af skovområder i Vietnam under Vietnamkrigen. Og man kan også tænke på den effekt, som den katastrofale effekt, som en atomkrig vil have på den globale landbrug. Det er faktisk en del af vores bog, vores arktiske konferencens bog. Det er en bidrag fra professor Gunnar Westberg fra Sverige, som handler om den katastrofale miljøeffekt en atomvåbenkrig. Og også er det effekt af omkostninger af krig, fordi de fleste problemer, som vi står overfor, kunne løses med en borddel af den enorme mængde penge, som vi bruger nu på militær oprustning.
Ja, og på den der klimakonference, der var i København, den forbindelse, der var det der klimaforum 09, der hørte jeg en foredrag, og der var nogle tyske forskere, som fortalte, at CO2-udledningen blev forøget med op til 4%, dels ved jo selve våbenproduktionen, og så ved selve krigene. Så altså 4% er, kan man sige, fuldstændig uproduktiv forurening, der medfører opvarmning af jorden. Var det noget, det nemt skulle kunne afskaffe, uden det, at folk de mister noget i velfærd?
Ja. Så som sagt, hvis vi ønsker at løse de problemer, vi står overfor, skal vi kigge på de forbindelser mellem dem og prøve at løse dem alle sammen. Samtidig, de er nogen alvorlige problemer, men de har løsninger, og de løsninger kræver, at vores befolkning har en forståelse af problemer og hvordan de er bundet sammen. Og jeg synes faktisk, Arne, at du laver en meget, meget fint arbejde ved at sende ud opløsning til en bred krets. Jeg vil ønske, at de fleste masse medier var så en ansvar, som du har. Jeg synes, du laver en meget, meget fint arbejde.
Jeg er så bange for, at når du så roser mig, så er det fordi, men du da det er undtagelsen, har det ikke været nogen respons på den der konference, jeg havde sidste år fra mediernes side af?
Jeg er bange for, at den masse medier er ligesom de romerske bål og cirkusser. De fleste masse medier vil bare underholde folk, og jeg vil ønske, at de vil oplyse folk i stedet for at underholde dem. Måske er det fordi de masse medier er ejet af magthaverne, og de er afhængige af penge fra magthaverne. Så de ønsker ikke at informere befolkningen om problemerne, men bare at gøre dem passivt. Og jeg synes, at det er en tragedie, fordi vi behøver at få mere oplysning.
Ja, man kunne måske også sige, at det er bare markedsmekanismen, der gør det, fordi markedsmekanismen er i sidste ende meget konserverende. Altså, man går efter hvem, der gider læse noget umiddelbart, og så bliver det sådan. Der er ikke noget fremdrift i markedsmekanismen, mindre man har mange penge kan slå igennem. Man skal have virkelig et stort budget. Det er kun de stærke kræfter, der kan slå igennem på markedet. På den måde ser det ud som om, at det hele det er naturligt, fordi markedet har en bias til at skabe monopol, han har sagt, som gamle Marx sagde.
Ja, faktisk en af de problemer, som vi står overfor, er, at markedsmekanismen har virket samfundsetik eller miljøetik. Den mangler begge slags etik. Og en af de ting, vi skal arbejde for, er at indføre disse etiske dimensioner i vores økonomiske system.
Ja, du var før inde på det med oplysningen der. Jeg kan også huske så en overskrift om det civile samfund, det globale civile samfund i din bog, at det faktisk er dem, kan jeg forstå, det hænger på, at vi skal ikke regne med, at politikerne kommer med noget, for de skal jo bare genvælges. Vi må vise, hvad det er, vi vil have. Så kommer de også nok med det.
Ja, men vi håber, at vi vil få flere og flere aktivister, som vil arbejde på aktivt på disse problemer. Altså, jeg synes, vi er lige nu i en krisetid, og det var ikke vores ønske at blive født i en krisetid for civilisation, men det er vi. Vi har arvet disse alvorlige problemer, og selvom vi lever i sådan en tid, vi har den ansvar at arbejde for at finde løsninger, og vi skylder det til vores børn og vores børnebørn, hvis vi skal efterlade en verden, som er godt nok til at leve i. Og den kræver arbejde, så man har sin job, og hvor man arbejder til at tjene penge, men man har også en anden arbejde, og den er at prøve at løse nogle af disse problemer, som vi står overfor. Og alle burde føle den ansvar.
Men det er nu engang sådan, at det er nemmere for militære, at de her masse penge kan bruge til PR, mens fredsbevægelsen ingen penge har. Men jeg tænker på, du skrev også i en bog om, at man skal have nogle fredsundervisning. Og der kunne man sige, at lærerne, nu er jeg selv gammel lærer, at der kunne man sige, jamen altså, de får betaling for deres arbejde, og det omfang, det er muligt i deres undervisning, i hvert fald i samfundet historie, der kan de virkelig gøre en indsats over for en opvoksende ungdom for at udfolde problemstillingerne, så de forstår dem, og så skal de nok tage stilling, det tror jeg.
Ja, du kender godt Holger Terp i Freds Academy, og han har arbejdet i mange år for Freds undervisning, og Freds Academy hjemmeside på internet er en slags bidrag til Freds undervisning. Men vi har nogle andre projekter for Freds undervisning. Nu her i efteråret vil 10 gymnasier i Danmark uddelt nogle priser til studenter for projekter, for eksempel essays, eller video, eller drama, mange slags projekter, som handler om fred, og som handler om FN's arbejde, og som handler om globale problemer og deres løsning. Disse priser vil blive uddelt i 10 gymnasier her i efteråret på FN's fredsdag i oktober. Og pengene kommer igen fra Hermod Lanning Fund, som er meget, meget god til at starte den slags initiativ. Og vi håber at udbrede den arbejde senere og komme ud til flere gymnasier. Men fredsundervisning er meget, meget vigtig. Og historieundervisning, jeg mener, at den burde ske som undervisning i kulturhistorien, så man skal ikke læse om krig og magtkamper og den slags historie, men om den langsom vækst af viden og kultur igennem årene. Og den kunne undervises på en måde, som gav kredit til alle lande, og som blev en slags undervisning, som gav en idé om menneskets familie, den ene store familie, som vi hører til, som har hjulpet hinanden med idéer og teknik over årene. Så på den måde man kunne undervise i historie.
Ja, men man må så bruge nær sagt de aktuelle udgangspunkter, der er. Jeg kan huske, at for eksempel islam, når nu man begynder at skælde ud på islam og så videre, gør det er et problem, så faktisk eleverne, de var naturligt nysgerrige efter at vide, hvad islam var for noget. De var meget interesserede i historievisen og beskæftige sig med islams historie. Men der er også mulighed for at bruge konflikterne på en rigtig måde for at forstå dem bedre.
Ja. Absolut, absolut. Men når man studerer de forskellige religioner og forskellige kulturer, det er kulturhistorien, og det er den, jeg mener, vi skal undervise i.
Hvor mange gymnasier er med i den konkurrence?
Der er en konkurrence for eksempel studerende i de ene gymnasier. Så 10 gymnasier uddeler priser til deres egne studenter.
Aha, altså de finder den bedste værd på hver gymnasium.
Ja, ja, ja. Så hver gymnasium uddeler priser til deres studenter.
Det kunne være meget interessant til den tid, måske, at man kunne bringe nogle af dem, den 20, nogle af de elever, der har lavet de
ja,
der vinderprojekter.
Jeg vil håbe, at du kunne måske lave en program i forbindelse med en gymnasie. For eksempel i Sankt Anna vil Johan Olsen, som er berømt for Martens Korridor, han vil være en af de dommer. Så jeg håber, at det vil være en meget interessant og spændende event.
Er det noget, man kan læse om på nogle hjemmesider?
Altså, vi vil prøve at sætte den på vores hjemmeside, ja.
Er du tænker på Fredsakademiet?
Fredsakademiets hjemmeside. Nu, jeg kan ikke huske, om den står der. Nogle af vores ting står der. Vi prøver at markere Hiroshima Day hvert år. Den står på Holger Terps timeline, tidslinje.
Ja, der kan man også, det er også der, man kunne finde den der konferencerapport om en atomvåbenfri zone i den nordlige polarområde.
Ja, ja, den står der på Freds Academy's hjemmeside, og jeg vil prøve at tjekke, om vi har noget om de konkurrencer i gymnasiet, og hvis ikke vi har, så vil jeg prøve at sætte noget.
Og din bog, vi her sidst har snakket om, der er også link, eller den ligger også på Freds Academy's hjemmeside.
Ja, det ligger på Freds Academy's hjemmeside, ja.
Og adressen er 3xw.fredsakademiet.dk, altså 3xw.fredsakademiet.dk.
John Avery, du har gjort et stort arbejde for atomnedrustning om de der konferencer, og du har mange forbindelser, så det er meget spændende at snakke med dig, fordi du virkelig er i stand til at sætte noget i gang.
Jeg vil bare sige, at det var en meget, meget stor ære til at være på din program og snakke med dig, Arne, og jeg synes faktisk, at du laver en fantastisk arbejde. Ikke alene med din udsendelse, men også med alle de ting, du sender ud på nettet. Det er en fremragende, meget, meget stor arbejde. Jeg ville ønske, at alle havde den ansvar for Claudes fremtid, som du har.
Ja, så vil jeg så benytte lejligheden til at fortælle, at hvis man på den der e-mail-liste om fred, som jeg har blandt andet, så skal man bare skrive til mailadressen post@arnehansen.net og post@arnehansen.net, og hvis man vil gå ind på min hjemmeside, så er det 3xw.arnehansen.net. Og hvis du mener at høre den her radio, hvor man kan høre interviewet her, så er det bare at tilføje / dialog. Ja, men jeg siger mange tak til John Avery, lektor emeritus fra Kemisk Institut på Københavns Universitet, men som nu bruger din tid på fredsarbejde, noget som alle sammen ønsker, men for få gør noget ved. Så mange tak til dig. Har du en afsluttende bemærkning?
Tusind tak for den store chance til at komme ud til at stoppe publikum.
Nu er vi ikke for langt, det kommer ud. Jeg sender den mail ud med linket til alle medier, og også en del journalister, der er med den her udenrigspolitik, og til de relevante politikere, og så selvfølgelig til fredsaktivister og partier. Netop vi kom ind på gymnasiet, så sender jeg det også til gymnasiet, for ellers så man skal passe på med, hvem man sender til, de kan hurtigt. Især hvis det er en kontordame, giver besked om, at vi gider ikke alle de mail.
Interviewet med John Avery er optaget den 20. maj 2010.